Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сіздің иғтибарға композитор, фольклорші, Татарстанның халық артисті, Татарстанның һәм Россияның ат қызынған сәнғәт шілікілісі, республикабыздың Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет бүләге лауреаты Александр Кличерёвның «Тау әкеті» балетіне жазылған музыкасын тәқдим етеміз. Әсәрнең беренче өлеше яңгырый. Текстны диктор Эльс Гаделев укый.
Урал матур һәм мәхәббәт. Аның биек-биек тауларында, куе урманнарында һәм яшиллеккә күмелгән үзәннәрендә бетмәс төкәнмәс байлыклар, руда һәм күмер, сирәк очрый торган минераллар, кыйммәтле ташлар яшеренгән. Уралның кешеләре дә гүзәл. Алар танылған құрыш құйушылар, ташшылар. Аларының һәр берсе талант иесі. Өз ішінде матурлықны сизә белә торған художник. Шуңа күрәдер мұғайын, Урал бик күп поэтик легендаларның, әкиәтләрнең һәм җырларның ватаны. Халық әсәрләре килер буыннар өчен бу гүзәл якның героик үткәннәре турында истәлек саклыйлар. Алар батыр йөрәкле, ирек сөюче кешеләрнең халык бәхете өчен көрәшүе. Уралда яшәүче төрле халыклар, руслар, башкортлар, татарлар арасындагы дуслыкның бөек көче турында сөйлиләр. Бу дуслык хезмәт халкының уртак душманга, патша власына һәм аның куштаннарына, Уралның табигый байлыкларын ерткычларча үз кулларына алган байларга һәм тарханнарға қаршы күрәшендә шынықты һәм нығыды. Композитор Александр Кличерёвның «Тау әкеті» деген хореографик поэмасы әнә шушы күрәшнең бер эпизодына патша наместнигі, Нугай улы старшинасы Мирәк Тарханға қаршы халықның баш күтәруі турында сөйлей. Балетның сюжеты тарихи документларға һәм башқырт халық җырларына негізләнгән. Мирәк Тархан куласындагы хезмәт халкының тормышы авыр. Тархан һәм аның сотнигы Кадыргыл, әби патшаның законнарын бозган яки шул турда шик туган һәрбер кешене кулга әверелдерәләр. Патша исә башкортларга руда чыгаруны, металл кыюны, корал һәм металл әйберләр эшләүне тыйган була. Кансыз Мирәк Тархан тавыш артыннан куып үз кызына, гүзәл Сөмбелгә дә рәхимлек күрсәтми. бай қолыма қызығып тархан өз қызын қарт, ғариб, ақмақ байға, Идрис мырзаға хатынлыққа берерге бола. Сүмбіл үмітсіздікке түшіп, әтесіне елуара, әмі юққағына. Тархан сөзге күнә тұрған кіші түгіл. Ярашу оңай білән енді қунақларда шақырылған. Келбәтсіз Идрис мырзада шында. Қыз ялғызығына бақшада, өзінің хәсіретіне, бәқітсіз язмышы турындағы ойларына шумы отырғанда, күтмәгенданың қаршына бір таныш болмаған кіші келіп шыға. Ақсыл шәшілі бұй егіт башқырт егітлеріне ұқшамаған. Әмманың қияфәті, бигеректе яқты қарашы һәм ашық сәңгәр көзләре үсіне жәліп етеп тұра. Сүмбіл юлшының бик нық арығанын, талшыққанын күрә, аның қолларында, аяқларында бұғау шылбырлары қалған. Қыз қошақны қызғанып, аны үсәрліклөшілерден ешірә. Шуннан башлап, қыз білән Клим есімлі бұ рус егіт арасында ортақ мәхәббәт туйғыз уяна. Өзін құтқарған гүзел қыз білән соғылашқан шақта, егіт аңа яңадан қойтып, яратмаған кеуіннен құтқарырға уағда бере. Сүмбіл Климні ирақ юлға затып қала. Аның көңілінде келешек бәқітіне үміт шатқысы яна. Шул ук вакытта крепостнойлыктан азат бер авылның кешеләре язгы сабан туена хәзерләнәләр. Гадәт буенча бәйрәмгә күрше авыллардан кунаклар, бай киемле, төлке бүрекләр кигән шал сакаллы абруйлы картлар, үзләренең егетлеген һәм батырлыгын күрсәтергә ашкынып торган яш егетләр, чәчләрендәге, изүләрендәге шулпыларын шилтыратып, кара күзле, сылу кызлар килә. Бәйрәмне яшьләр башлап җибәрә. Егетләрнең һәм кызларның яңадан-яңа төркемнәре кушыла. Бию минут саен кызурак, дәртлерәк, җилкендерүчәнрәк була бара. Парлап-парлап таралышалар. Аданлыкта тимирче кыдрасының яш кызы, шат күңелле Зарифа, һәм аны чын күңелдән яратып йөрүче егет Тимирголгына кала. Яшьләр киләчәк бәхетле тормыш турында хыялланалар. халық яңадан жила. Қарт Қыдырас өзінің бию білен ұсталықта, батырлықта біріншілік үшін ярышны башлап жібере. Қыдырас қолынан изге қылышын алып, символик соғышшан бию башлап жібереләр. Тантана қызып барған шықта, оламлыққа халдан тойған Клим, әманы зәрлікті үші тархан стражниклары қуышып келіп кірәләр. Соғыш башланып кетә. Ләкин сан яғымнан істін болған, яқшы құралланған душмандарыны жіңерге, яшларының күші жетмей, оларының бек азығына урманға яшырынып құтылып қала. Стражниклар ауылны яндыралар, һәм үзләре белән заложниклар алып китәләр. Тимерче Қыдырасының кызы Зарифа да шулар арасында. Авыр яраланган Қыдырас кызының язмышын аның сөйгән егете Тимерғұлға тапшыра. Яш егет барлык явызлыклар өчен изүчеләрдән үч алырга, үзенең кәләшен коткарырга ант итә. Клим дусларын урманга, үзенең әтисенә Қар тауышшесі фрол ғалып кетә. Ул әтесінің тұрмыш тәжірибесі оларға ердәм етешегіне нық ұшана. Фрол яш күрәшшілеріні яғымлы қаршала. Оларға яңа руда йотмасын көрсетә. Урал байлықларының хужасы, мәрхәмәтлі тау қызы Мәғдән, әманың гүзәл патшалығы турында легенда сөйлей.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сіз композитор, фольклорщи, Татарстанның халық артисты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгатьчылыклысы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Александр Ключеревның «Тау әкияте» балетына язылған музыкасын тыңладыгыз. Әсәрнең беренче рәше яңгырады. Текстны диктор Эльс Гаделев укыды. Тапшыруның ахырын иртәгә шушук вакытта тыңлый аласыз.